فيصل دار حسين فيدي وعذاذو مقال هذا بيدبو
عدو قادر عمر نظارا ورباهين تعذاذو بلد ويني
محمد دي عبد محمد راديو عذاذو لوس مرد
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي الراديو عذاذو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عذاذا مقال هذا لوس مرد اي حرونتو قبل كقل قدو
عبد قادر عمر إبراهيم ورباهين تعذاذو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل ريدي وعذاذو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعذاذو مقالدة قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعذاذو مقالدة مقدشو
أما الغاتر ريدي وعذاذو قرو
بشير عبد العثمان ريدي وعذاذو بلد وينه
يحيى عبد الرساق صوفي الراديو عذادو مقالة بار ديري قبلك قدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عذادو جوار
wanaagsan dadkan dhageysan iyo dhamaantiinba ku soo dhawaada warka habeen qodobada caawa dhageysan doontiin waxa ugu dooroon madaxweena galmudug ee xamed abdii kaari qorqor oo loo samreeb kulan lagu hadlay doorasho qaranka kula qaatay wakiilka qaranka madobe arimaha Soomaaliya iyo xamna ka socda wadamada beesha caalamka warar kala doona ka soo baxay dil mid ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir lagu geystay xubanka sare oo ka tirsan maamulka gobolka Banaadir madaxweena Puntland sida Cabdullaahi Diin oo magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia ka wada kulamo uu la qaadanayo xubno ka soo sirdoonka wadankaasi xisad xoogan oo caawa laga soo warinayo inay ka taaganta magaalada Laascaano ee xilli maamulka Soomaaliland ciidamada ugu badan ka tirsan military ee geesay gudaha magaaladaasi ciidamada amniga maamulka Puntland halgalla xoogan ka wada deegaano iyo degmooyinka ka tirsan gobolka Bari ee maamulka Puntland ciidamada booliska ee maamulka Jubaland oo halgallada dad lagu soo qabtay ka sameey gudaha magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose maamulka Koonfur Galbeed oo amir la xiriirta amniga ku soo roga dadka shacabka ku nool magaalada Baydhabo iyo deegaanada hoosimaada intaas aad maqashayna waxaan qodobada ugu doonaa warka habeen ee radio cadaado goor dii garab warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaala
markale abuunaasna saaxiibada nagaysan waxa aan talada 4 soo galay 27 bisha 10aad ee October sanad 2020 warkan waxa soo saaray shirka suulani waxa san ayaa caawiyay in warmi doonay ku soo dhawada warkii oo dhan madaxweynaha galmudug ahmed abd kaari qorqor ayaa dhusan marab kulan lagu hadlayaa hanaanka doorashada wadanka kula qaatay wakiilka qaranka madow arimaha Soomaaliya iyo xubnaha ka socda wadamada saaxiibka la dawladda federaalka madaxweynaha galmudug ahmed abd kaari qorqor ayaa xarunta madaxtooda magaalada dhusan marab ee caasimadda galmudug kulan kula qaatay ergii xogyaha guud ee qaranka madow u qaabilsan arimaha Soomaaliya James Wan kulanka madaxweynaha galmudug ahmed abd kaari qorqor iyo ergii xogyaha guud ee qaranka madow u qaabilsan arimaha Soomaaliya James Wan ayaa waxay uga wadahadleen arimaha doorashooyinka qaranka xaaladda amaan ee wadanka heshiiskii dhawaan dhexmaray dawladda federaalka iyo xubnaha federaalka qaybta ka ah kaas lagu go'aamiyay nooca doorasho iyo waqtiga habboon ee dalkan doorasho ay ka dhici karto kulankooda kadib shir jiray ay soo wajiray qabteen madaxweynaha galmudug ahmed abd kaari qorqor iyo wakiilka qaranka madobe arimaha Soomaaliya James Wan waxay uga hadleen kulankii dhexmaray iyo waxay uga wada hadleen madaxweynaha galmudug ahmed abd kaari qorqor ayaa sheegay in kulanka dirta lagu saaray arimaha doorashoonka amniga dib u heshiisinta iskaashiga dawladda federaalka ee dawladda xubnaha ka siyaasada loo dhanyahay gaar ahaan ka qaybgalka dumarka ee siyaasada iyo la tacaalida aafada ayaa u xilligan dhibaato xoogan ku haya qaybo badan oo ka mid ah gudaha wadanka
waxaan ka wada hadalnay arimo badan oo muhiim ah oo gudaha Soomaaliya sida gaar ahaan galmudug oo ugu horeeyso arimaha doorashooyinka dhawaan ka dhici doona dalka qabashadii iyo soo dhameystiridii gudiyadii doorashada diyaarintii goobahi doorashada ka dhici lahayd iyo gaagarowgooda lagu horgelin lahaa doorashada sidoo kale u dhici lahayd amniga guud ahaan dalka gaar ahaan galmudug iyo goobaha doorashada ka dhacaysa sidoo kale waxaan ka wada hadalnay kootada haweenka in la sugo ama la xaqiijiyo sida ku jirtay ama horaba go'aamadii heshiisyadii doorashada heshiiska siyaasadeed doorashada lagu gaaray iyadana inay si sida loo heshiiyay u soo baxdo sidoo kale waxaan ka wada hadalnay dhibaatooyinka soo kordhay sida ayaxa oo kale deegaanka uu nidaam guurka ku hayo oo ay tahay iyadana la dagaalankii iyo la tacaalidii in aada loo dardargeliyo ayaan ka wada hadalnay sidoo kale arrimaha dib heshiisiinta mar walba iska socda oo ay tahay in mar walba ay si joogto ah looga wado ayaan ka wada hadalnay aada iyo aada dhammaan arrimihii aan ka wada hadalnay runtii waxaan aad uga mahadcelinaynaa inaan si buuxda isugu afgaranay si buuxda isula meel dhignay dhammaan ay nagu soo dhammaadeen si dhammaystiran sidoo kale waxaan ka mahadcelinaynaa wakiilada beesha caalamku inay bogaadiyeen galmudug iyo habsami socodka howlaheeda iyo horumarka galmudug ka socda haddii ay tahay doorkii shariifka ahaa ee galmudug ka qaadatay isukeyadii iyo dib heshiisiintii iyo heshiiskii lagu gaaray oo lagu heshiiyey arrimaha doorashooyinka dalka oo runtii ahaa heshiis taariikhi ah galmudugna ay ku bixisay dadaal weyn oo soomaali ku diirsatay oo culays la fili karay ka qaaday soomaali iyo beesha caalamkaba
ergagaarka xogeyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha soomaali james wan ayaa hoggaanka galmudug wuxuu ku ammaanay dadaalkii baxadda lahay geliyeen shirarkii watashiga ahayd dhusamreeb 1-3 iyo wadaxaajoodka dowladda federaalk ee dowladda xubnaha ka ah ee dhaliyay heshiiska habraaca doorashooyinka dalka wuxuu ballan qaaday in galmudug ay ka taageeri doonaan istaraatiijiyadda amniga gaar ahaan dhanka booliiska isagoon amray baxweynta UN-ka iyo AU-da inay saaxiib u dhow ay ka dhigtaan madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qorqor waxaan uga mahadceliyay dowladda shacabka galmudug soo dhaweynta diiran ugu sameeyeen xarunta galmudug ee dhusamareeb warar kala doonaya ka soo baxay dil mid ka mid ah degmooyinka gobolka blender loogu geystay xubin sare oo ka tirsan maamulka gobolka blender Cabdiraxmaan Koronto ee maestriga
kooxo hubaysna ayaa gudoomiye waaxid waxay ku dilin maanta magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya dilkan ayaa ka dhacay waaxda shanaad seenka dheer degmada Kaxda ee gobolka Banaadir gudoomiyaha la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Ibrahim Culow Cali waxaana dilkiisa ka dambeeyay kooxo basoolada ku hubaysna sida ay u xaqiijiyeen goob joogyaal sidoo kale goob joogyaasha ayaa sheegay in ragga hubaysna ay dhowr xabadood ay la dhaceen masuulka isla markaana uu goobta ugu geeriyooday sidoo kale ay goobta iskaga baxsadeen ragii dilka fuliyay Allaahu naxariistay Ibrahim Culow Cali ayaa la sheegay inuu ahaa shakhsi si weyn lagu yaqaan degmada Kaxda gaar ahaan waaxdii uu gudoomiyaha ka ahaa ee waaxda shanaad ee siinka dheer ee degmada Kaxda goobta uu dilka ka dhacay waxa daqiiqado kadib gaaray ciidamada amniga dawladda federaalka Soomaaliya waxayna halkaas ay ka sameeyeen howlgalo la sheegay in lagu soo qabtay tiro dhalinyaro ah oo lagu tuhmay inay ka dambeeyeen dilka loo geystay gudoomi waaxidka dilalka noocan oo kale ah ayaa maalmihii ugu dambeeyay ku soo badanaya magaalada Muqdisho waxaana dilalka intooda badan sheegta dagaalyahanada Daacish iyo Al-Shabaab sida warbaahintooda ay ku baahiyaan xilliga kala guurka oo waqtiga dawladda inta badan uu gabagabo yahay waxaa inta badan magaalada Muqdisho ka dhaca beegsiga loo geysto mas-uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya iyo ragga dawladda xiriir kale leh waxaana Al-Shabaab ay sheegaan inay sii wadi doonaan dilalka noocan oo kale
madaxweynaha Puntland Sidi Cabdulla Hadina ayaa magaalada Addis Ababa dalka Ethiopia ka wada kulmay oo la qaadanayo xubnaha socda sirdoonka wadankaasi maxamed abdullah shaacir ayaa dhameystiray warbixinta warkan
madaxweynaha maamulka Puntland mudane Saciid Cabdulla Hadina ayaa waxa uu kulmay ka wada magaalada Addis Ababa dalka Ethiopia oo shalay safar ku tagay Saciid Cabdulla Hadina hoggaamiye Puntland ayaa dib ugu soo laabtay deegaanada maamulkaasi kadib safar maalmo badan qaatay oo ugu maqnaa magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya iyo waliba sidoo kale magaalada Dubai isagoo halkaasii kulamo ku aadan siyaasada dalka ka waday hoggaamiyaha maamulka Puntland ayaa garow ku sugnaa maalmo kooban isagoo furay kalfadhiga 47aad ee baarlamaanka maamulka Puntland waxa uuna shalay u duulay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia iyadoo la filayo in halkaasii uu kaga sii duulo meelo ay ka mid yihiin Imaaraadka Carabta kulanka kulamada uu ka wado Addis Ababa ayaa la aaminsan yahay inay yihiin kuwa ku gedaaman isla markaana qusayay doorashooyinka dhawaan la filayo inay marti geliso dawladda federaalka Soomaaliya isla markaana lagu soo dooran doono mas'uuliyiinta bedeli doona madaxda hadda ugu sareysa dawladda federaalka Soomaaliya Saciid Cabdulla Hadina ayaa la sheegay magaalada Addis Ababa inuu kulamo kula qaadanayo sirdoonka dalka Ethiopia oo la aaminsan yahay inay faragelin ku sameeyaan doorashada dawladda federaalka Soomaaliya isla markaana waxaa halkaas ku sugan saraakiil ka tirsan sirdoonka dawladda federaalka Soomaaliya oo la aaminsan yahay in wada shaqeyn fiican hadda ay ka dhaxayso Muqdisho iyo Addis Ababa mas'uuliyiinta kala fadhiya Saciid Cabdulla Hadina ayaa la sheegay in kulamada Addis Ababa uu ku galay ay noqonayaan kuwa ugu xasaasisanaa isla markaana ugu adkaatan intuu waday kulamada ku aadan doorashooyinka dawladda federaalka Soomaaliya isla markaana waxa la aaminsan yahay maamulka Puntland oo aad ugu dhow dawladda Ethiopia in madaxweynahooda la saari doono culays iyo cadaadis adag isla markaana lagu cadaadin doono in uu qaato mowqifka ay wadato dawladda Ethiopia isagoo halkaas kulamo maanta kula leh sirdoonka dalkaasi Sirdoonka Ethiopia ayaa la aaminsan yahay in qayb ahaan wada shaqayn ay ka dhaxayso dawladda federaalka Soomaaliya madaxda ugu sareysa oo khilaaf xoogan uu kala dhaxeeyo madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulla Hadina ayaana la sheegay dhankiisa inuusan doonayn inuu xumeeyo xiriirka kala dhaxeeya dhankaasi Ethiopia isagoo sidoo kalena si cad u sheegay inuusan wax waxyeelo ah gaarsiin doonin xiriirka kala dhaxeeya Imaaraadka Carabta xilli uu ka hadlayay cakirnaanta ka jirta degada Boosaaso dhinacyadan oo kulamada la qaadanayo oo isagoo hadda ku sugan Addis Ababa iyo waliba sidoo kale dhinaca kale Imaaraadka Carabta ayaa siyaasad ahaan ku kala duwan doorashada dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo la aaminsan yahay Addis Ababa inay gacan midig u tahay madaxda hadda talada haysa halka Imaaraadka Carabta ay doonaya siday u bedeli lahaayeen madaxda hadda ka talisa Villa Soomaaliya dhanka kale mas'uuliyiinta ayaa waxay wadaan kulamadii ugu dambeeyay oo ku aadan doorashooyinka dawladda federaalka Soomaaliya kalfadhiga uu furay ee 47aad madaxweynaha maamulka Puntland ayaa waxaa ku jira qodobo ajandihiisa la soo bandhigay lidi ku ah madaxweynaha maamulkaasi Puntland balse la aaminsan yahay inaysan waxba ka dhaqangeli doonin qodobada dhowr jeer hore ajandayaasha lagu soo daray isla markaana aan dhaqangelin waxaa ka mid ah arrimaha dhaqaalaha iyo waliba sicir bararka iyadoo lagu eedeeyay madaxweynaha maamulka Puntland iyo xukuumadiisa gaar ahaan wasiirka maaliyadda oo loo arkay inuu aad ugu dhow yahay dani inuu ka shaqeynayo lacag qarsoodi ah oo la galiyo suuqa isla markaana sababa sicir bararka ka jira deegaanada maamulka Puntland sidoo kale waxaa ka mid ah la xisaabtanka xukuumadda oo la sheegay in la mamnuucayn madaxweynaha maamulka Puntland inta uu ku sugan yahay hoolka baarlamaanka wax su'aalaha laga weydiiyo qodobada sidoo kale la aaminsan yahay inaysan dhaqangeli doonin waxaa ka mid ah heshiiska degada Boosaaso oo dhexmaray Puntland iyo waliba shirkadda B&O Port ee ka tirsan DP World oo la sheegay in dib uugis ay ku sameynayaan waxa ka mid ah sidoo kale xaaladda guud ee amniga deegaanada maamulka Puntland iyo iyagoo si gaar ah u tilmaamay gobolada Sool iyo Sanaag waxaana la sheegay in qodobada intooda badan aysan noqon doonin kuwa la xisaabtan rasmi ah iyo su'aalo laga weydiiyo madaxtooyada maamulka Puntland oo way ahaan dambaba la sheegay ku mashquulsan tahay doorashada dawladda federaalka Soomaaliya
Haysad xoogan ayaa caaw laga soo warnay in ka taaganta magaalada Lascaanood xilli maamulka Soomaaliland ciidan ugu badan oo ka tirsan military ee geeyeen gudaha magaalada. Ahmed Xuseen Cashuur ayaa warkan goor uu ka soo diray magaalada Lascaanood ee Soomaaliland.
Maalintii labaad ayaa degmada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaa ka jira fogaasho u dhaxaysa ciidamada booliska iyo shacabka ku nool magaalada Lascaanood. Degmada Maleeshiyad beeleed koobaysan ciidamada koobaysan xubnaha barbaar ku dhaca ay kala baxeen jeelka magaalada si markaas Lascaanood ee xarunta gobolka Sool saddexan oo muddo ku xidhnaa magaalada Lascaanood ciidamada booliska ee Soomaaliland ayaa arintaas ka jawaabay xaniga ka jawaabay markaas raasaasay kureen dadka shacabka ee maalinta shalay iyo maantaba ay markaas mudaharaadeen waxaan laga baqayaa maalmahan qaybna ku sii haya xaaladda rabshadahaas inay ka duwanaadaan ay waxyeelo geystaan dadka markaas shacabka ku nool magaalada sanaaqaarad ee xarunta gobolka kool waaka sadexnimadii hore ayaa la arkayay ciidamada booliiska iyo kuwa milatariga iskaashanaya ee ciidamada somaliland ayadeynkii markaas jara iyo weliba gaadiidkii u socotay sidoo kale ganacsigii magaalada sanaaqaarad ee xarunta gobolka kool ayaa markaas istaagay haatan ciidamada milishiyaadka ee saddexdaa nin maalintii shalay ahayd kala baxday jeelka magaalada sanaaqaarad ayaa waxay la dhaqaaqeen saddexda nin oo maxaabiista ahaa ee muddada dheer ku xidhnaa jeelka magaalada sanaaqaarad danka cadha cadeeyo iyo kala beerka oo markaas ah shuruudda somaliland jirkood ee dhexaysa haatana waxaa la filayaa waqtiyada qoodeyna ku soo haya inay halkaasay ka dhacaan mudaaharaadyo waaweyn ay ciidamada booliiska iyo kuwa militarigan ay ka hortegayaan shacabkaas mudaaharaadyada inka ay soo qaban qaadanayaan waxaana haata lagu jiraa xilligii doorashada ee dowladda federaalka ee soomaaliya iyadoo gobolka afxaanood ay ka mid yihiin magaalada booxooda caynaba iyo magaalooyin kale oo fara badan ay ku sii qulqulayaan
ciidamada ammaanka maamulka Puntland ayaa howlgallo xoogan ka wada deegaanada degmooyin ka tirsan gobolka Bari ee Puntland. Markale Maxamed Cabdullaahi Shacar ayaa dhamaystiray.
Ciidamo ka tirsan kuwa badda maamulka Puntland ee loo yaqaano BMBF ta ayaa waxay howlgallo qorsheysan ka fuliyeen deegaanada dhowr ah oo dhowr ah oo dhaca xeebaha maamulka Puntland. Ciidamadan oo kaashanaya kuwa Mareykanka ku toobare loo yaqaano BSF ta Puntland oo inta badan ay sheegaan inay la diraan waxa loo yaqaano ama ay ku sheegeen argagixisada ayaa waxay sheegeen in howlgalladan ay yihiin kuwa qorsheysan kana yimid waa amarro madaxda ugu sarreysa maamulka Puntland. Howlgalladan ayay sheegeen inay yihiin kuwa qorsheysan oo meelo gaar ah ku socda isla markaana xoogga rasmi ah oo saraakiisha ciidamadan ay helayaan ay ka jawaabayaan. Saraakiisha ciidamada badda Puntland ee PMBF ta ayaa sheegay in wararka iyo xogaha hoose ay helayaan ay sheegayaan in dagaalyahanada Al-Shabaab ay soo socdaan hub uga soo degi doona deegaanada xeebaha dhaca maamulka Puntland iyo waliba qaar ka mid ah deegaanada maamulka Soomaaliland. Ciidamadan ayaa la arkay iyagoo roondooyin iyo waliba baaritaano ka sameynaya deegaano iyo magaalooyin dhaca xeebaha maamulka Puntland oo ka tirsan gobollada Bari iyo waliba Sanaag, iyagoo sheegay inay ka hortagayaan in waa saraakiil iyo askar ka tirsan Al-Shabaab iyo waliba hubkooda ay ka soo degaan xeebahaasi. Dhowaan ayay ahayd markii dagaalyahanada Al-Shabaab ay la wareegeen deegaano dhowra oo hoos yimaada degmada Laas Qoray ee gobolka Sanaag oo ah magaalo xeebeed qadiimiya, isla markaana waxay sheegayeen wararku xilligaasi inay doonayaan dagaalyahanada Al-Shabaab in ay halkaasi kala soo degaan hub kaga imaanaya dhankaas iyo sida Puntland ay sheegtay maamulka Soomaaliland. Iyadoo sidoo kale deegaanada maamulka Puntland laga dareemiyay dhaqdhaqaaq xidhan, dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa sheegay in deegaanadaasi ay la wareegeen iyadoo saraakiishooda ay u khudbeeyeen dadka deegaanadaasi una sheegeen in lagu soo dabaalayo laguna maamuli doono deegaanada diinta Islaamka. Ciidamada badda maamulka Puntland ayaa sheegay wax inay heleen xogaha tilmaamaya in dagaalyahanada Al-Shabaab halkaas ay kala soo degayaan hub kaga imaanaya dhanka Soomaaliland. Horey ayay ahayd markii sanada ka hor Al-Shabaab ay sidaan oo kale deegaanada xeebaha maamulka Puntland ugala soo degeen hub iyo askar aad u fara badan oo markii dambe ciidamada maamulka Puntland la galay dagaal qaatay dhowr maalmood, walow maamulka Puntland ay dagaalkaasi guulo ka sheegteen isla markaana ay sheegeen inay jabiyeen dagaalyahanada Al-Shabaab iyagoo soo bandhigay maxaabiis ay sheegeen in ay ka qabteen Al-Shabaabkii ka soo degay xeebaha maamulkaasi. Dagaalyahanada Al-Shabaab iyo Daacish ayaa ku sugan buuraha Galgala iyo weliba buuraha Taxanaha ee Golis oo dhaca gobollada Bari iyo Sanaag, iyadoo inta badan ciidamada PSF ta Puntland halkaasi dagaalo ay ku dhex maraan.
Ciidamada ka tirsan booliska maamulka Jubbaland ayaa halka lagu soo qabtay dhalinyaro fara badan waxay ka sameeyeen gudaha magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Sagali Xasan Cagadaab ayaa dhameystiray warbixinta warkan.
Ciidamada booliska Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ka wada howlgallo ballaaran oo lagu xaqiijinayo amniga guud ee magaalada Kismaayo. Wadooyinka muhiimka ah ee gudaha magaalada Kismaayo iyo isgoysyada ayaa waxaa lagu daadiyay ciidamo badan oo baaritaano ku sameynaya gaadiidka iyo dadweynaha isaga gooshaya magaalada Kismaayo. Howlgallada ay maanta ciidanka booliska ka wadaan gudaha magaalada Kismaayo ayaa ku soo aadaya xilli gudaha magaalada Kismaayo kooxo hubaysan ay shalay dilugu geysteen maamulihii shirkadda Amal Bangi Cabdullaahi Cabdisalaam Sheekh Axmed Kishigo. ciidanka booliska degmada Kismaayo oo baaritaan xoog leh ka waday gudaha magaalada Kismaayo iyadoo ay xusid mudan tahay inaysan wali soo bandhigin cid loo soo qabtay dilka shalay ka dhacay gudaha magaalada Kismaayo balse taliyaha saldhigga degmada Kismaayo Warsame Axmed Geelle oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in laamaha amniga ay wadaan baaritaano lagu raadinayo cidii ka dambeysay dilkii loo geystay maamulaha amal bangi ee magaalada Kismaayo wixii ka soo baxa baaritaanka ayuu taliyaha yiri waan la wadaagi doonaa warbaahinta
maamulka fur galbeed Soomaaliya ayaa waa mir la xiriirta amaan ku soo horreeyay dadka shacabka ku nool gudaha magaalada Baydhabo iyo deegaanada hoos yimaada Faarax Xasan ayaa dhameystiray
gudoomiyaha degmada Baydhabo Xasan Maalin Axmed Biikole iyo gudoomiyaha xigeenka amniga iyo siyaasada degmada Isaaq Maxamed Cali Taygaab ayaa maanta qalab isugu jira fiilooyin iyo nalal ku wareejiyay maamulka shirkadda korontada Beeco qalabkan lagu wareejiyay shirkadda ayaa loogu talagalay si wadooyinka magaalada Baydhabo loogu xiro nalal si bulshada ay u helaan iftiin xilliyada habeenkii gudoomiyaha xigeenka amniga iyo siyaasada degmada Baydhabo Isaaq Maxamed Cali Taygaab ayaa sheegay in maalin koor ay soo indhindheeyeen wadooyinka magaalada ee u baahan iftiin sidaas daraaddeedna hadda u suuragashay in shirkadda Beeco ku wareejiyaan qalabkan
may ka shaqeynayaan oo hooliye ka jarnayeen kilomitir intii nalka ka heli maaw in walay baadle ah xisaabtiyo maxaa ku bilownay alamhaar marka kooyna afartoodka ku tabni marka saanahay ideedii ku naganay ma bakiin afartooda ku tabni bakiin asan bakiin ku naganay samfo markii aan kooyni tii suuq hoola marnay suuq hoola asan suuq hoola ku naganay tan oo nay isgooskii ku bilaawn abshirka ay ka kooyni abshirka ay ku bilaawn marka saanahay dugaan dug bashar markii la moodo yak saan meelaha ku naganay ki harjaad isgooyska mursal ayaa hadana kooyni shariif gaami amarni tag yasani markii meelaha ku naganay abshirka ay markii roodi jidkii oo abdalla deero ah amarni harjaad ah ku dhin intaas ay birni wali baale in wali kilometer ah oo galaw koronto koraw kiilmaw in wali nadhe kiilmaw xisaabni hamara leendiri lamada birbis waani alaabti shalay kooyti saadaha dirroognaan wal balaawa ilaahay linka mahdi alxamdulillaah
gudoomiyaha degmada Baydhabo Xasan Maalin Axmed Biikole ayaa dhin ciise sheegay in lacagta lagu soo gadeey agabkan ay tahay lacagtii anshuurta ahayd ee lagu soo aruuriyay bulshada wuxuuna sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo howlgali doono
lacagtii dadweynaha la qaaday anshuurta ay tahay oo ninka dadaalna in xafidno asturna yaa rabto la qaaday tuuro bilaadu tuubulay dawladda mutuqta maas laakiin dawladdu way insha Allahu ta'ala meel feelan mar hayta lantan isigna markaati kaada magaalada nalka hiruushi saad bilaa la bilaawa injeerkii ilo rood
ugu dambeen Xasan Maalin Axmed Biikole gudoomiyaha degmada ayaa bulshada ugu baaqay inay xafidaan nalalka lagu xirayo wadooyinka magaalada Baydhabo wuxuuna sidoo kale gudoomiyaha xaafadaha Baydhabo ku amray in gudoomiye kasta xaafadiisa ku xiro nal hadii uu ku xiri waayana xil kale qaadi doono
way ka yaani faradniga dadweynahaana baaqana markii wala suubiya way la qobada magaalada Narshalihiin nalka in la xafido la baahin la ilaali way la suubiya insha Allah udar dabeer la suubiya ma ay timo ay xulun warka dhaqaaji way kale baaq jeediyay xafido tuman ka xafido in jiiruusho iyo xafido oo nalka ka hiiran laakiin ka hir waayay nalkaas oo amarka dawladdu way waa way halka la qaaday gudoomiyaha sheegay nawl baha fudis in al khir jiri wal bakhir dar damna usub sidan yo yo dhanka amare amarka hal qaaday waan inta shirir yum hay ya shirkan jiraayd wabillahi tawfiq ideedan lasante
hadalka gudoomiyaha ayaa ku soo aadaya iyadoo inta badan wadooyinka waaweyn ee magaalada ay ku xirnaayeen solaro ku shaqeynayay cadceeda kuwaas oo markii dambe lala degay solaradii iftiiminayay wadooyinka iyadoona ilaa hadda la ogeyn cidda falalka noocaasi geysata
intaas ay ku yeeyay warkii habeen tan kulan baa saaxiibada naga sanay waxa la nahay wanaagsan.